komin maður hérna til okkar Já. Sem sko þurft að díla við mig á þannig að þú fest mig í fangið sko.
Erðu sko ég þurft að díla við hann fyrir mörgum mörgum árum síðan ég á lengri og eldri og sögum með Guðmund en þú
Nú ætlum við komið geðveg út á sprú
Já, hvað er með
Sko, nú erum við að tala um að þetta krossast allt
Já, já
Og við ætlum við mynd að ræða krossmiðlum
Vá!
Ú, vel gett
Þetta Guðmundur Pálsson, framkvæmdastjóri Pípar til BFA
Já
Velkomin
Takk fyrir það
Herðu, hvernig svona Hvernig auðlýsingaheimurinn í dag? Henn á Íslandi?
Bara alltaf gaman
Í
brasanum, jú
Og er
Alltaf bara það
Já, þetta nefnilega, þetta ekki sífælt
bara
þetta?
Jú, þetta bara gaman og skemmfjöld fólk og gera góða hluti og...
Já, skapandi.
Já.
Að þetta nefnilega, sko, ég fyrir hlustundur, þá vann ég þarna í 3-4 ár á Bipar og þetta svona að þú bara með bara hús og Já. Þú svo bara með fullt af fólki og það allir að gera mismunandi en allir að vinna einhvern veginn að sama markmið og þetta Þú veist, þú finnur ekki mikið meira skapandi vinnu umhverju heldur en auðlýsingastofu?
Nei, þetta mjög skemmtilegt og skapandi fólk og allir bara mjög góður í sínu fæi og fólk kemur að með mismunandi reynslu og vinnur saman í teimum og þetta bara mjög gaman, þetta maður búin að vera í bransanum lengi.
Já, bara forever.
Já, bara næstu bara síðan að því maður kemur hérna inn í morgunblaðshúsið að Þegar ég var að byrja í bransunum þá var nóg að bara vera með eina heilsvið og síðu þrjú í morgunblan og þú varst búin að ná í alla. Núna það eins öðruvísi.
Þetta öðruvísi, sko. Það eru fleiri leiðir, sko, en það einhvern veginn, það meira suð, það meira læti.
Já, það að aðeins að hafa meira fyrir hlutunum. Þetta einnig gamla dag.
Herru, ég man eftir í að krossmiðlun, ráðstætna sem þið haldið á hverju ári. Þetta var alltaf mikið og stórt fyrirbæri.
Já, það rosalega gaman að hérna bara gefa sér tíma og ræða markaðsmál. Og við höfum gert þetta núna reglulega bara síðan 2012, fyrsta krossmiðlun. Og hingað koma, við höfum fengið að fólk utan að, sérfræðinga.
Já.
Og blanda þessu líka saman bara við Íslendinga og bara ræða markaðsmál í einn dag eða hálfan dag eins og við gerum núna.
Og þetta haldið í sem sagt, á Hotel Grand, Reykjavík Grand,
Já.
Núna bara 11. september.
11. september, núna 5. daginn.
Og þetta sko, svona, þú veist, maður alveg ofta að segja það, ef þú ert að vinna í þessum geira, eða ert að, hérna, hefur áhuga á þessu og vilt þróa þig, þá þetta eitthvað sem þú getur eiginlega ekki... Láttu fram hér að fara,
Nei, það alveg þannig. Alveg rétt, og þú veist, það rosalega mikilvægt í þessum bransa að því breytingarnar eru miklar og að það þarf bara stundum að þess að bara standa upp frá tölunum og hlusta á ykkur og pæla hans í bara hvað að gerist í framtíðinni. Og við erum að fá hérna núna til okkur mjög spennandi aðala sem að hafa þekkingu á þessu og svona að gera nýtt og það bara skiptir þessu miklu máli því að eins og ég sagði áðan að þá þessi bransi alltaf að breytast og þróast og
Og hefur kannski aldrei verið að, þú veist, aldrei meiri hraði, heldur hún akkur núna?
Aldrei meiri hraði, þetta alveg orðið bara ótrúlegt og síðan núna náttúrulega nýjast og heitast að topicið alltaf hefur verið síðislið ár, AI, það ekki það?
Já.
Og síðan bara með þessum fjölda miðla hvernig nýtum við þetta og hvernig, en alltaf þurfum við að hugsa bara hvernig, bara höldum við veilutunum vörmerkið sem við verum að vinna með, skipta svo miklu máli. Þannig að, Það að ýmsa að hyggja í þessu.
Já, já. En talandi með AI, þú veist, finnur þú bara mikið mun bara á ykkar vinnu, bara sem við pippar, þú veist, hefur fólk þurft að kynna sér þetta vel og fólk byrja að nota þetta
allt verulega? Já, það skiptir rosa miklu máli og þú veist, við svona höfum verið að stíga skrif í átt að nýta þessa tækni sem kannski líka mörgu leiti hefur við náttúrulega verið að koma inn í þessi forrit sem við erum að nota dagstaglega en þetta náttúrulega bara eitt af því sem við þurfum að tilenga okkur og þekkja og nýta rétt
Ég náttúrulega, þú veist, eina sem ég gerir með AI að búi til eitthvað heilskulu lög eða fá hjálpi eitthvað uppskriftir eða eitthvað sko
Það er þetta nýttum ekki minnst Það er gaman að því
En svo er náttúrulega, núna er bara hægt að, herðu bara ég vil sjá svona mynd með þessu Eru þið farin að sjá meira að fólk er að taka sjálfkvæðs og bara láta AI sjá mjölsingjarni?
Það er alveg til nokkuð dæmi það og það skiptur þú svo miklu máli bara hvernig þetta er nýtt og þú veist, það ýmis lög í kringum þetta líka og síðan bara siðferði og annað sem að við þurfum að hugsa sko.
Já, akkurat ég er að skoða hérna fyrirlesirna Matthew Moran Þetta er eitthvað svaka player
Já, hann kemur frá hérna Next sem er hluti af Omnicom Advertising